kirkko on jotenkin nyt sellaisessa heikkouden tilassa ja oman arvon tuntonsa totaalisesti menettänyt, että kutsuu päätapahtumansa kaverin, joka yksinkertaisesti vaan tulee lataamaan meille tämä kaikki, mitä te olette kaikkina aikoina uskoneet ja mihin te joka sunnuntai tunnustaudutte, on väärää ja ei pidä paikkaansa, niin tästä.
Mielestäni meidän luterilainen kirkkomme toimii itseään tuhoavasti. Se elää eräänlaissa itsemurha-ajatuksissa.
Ja se kertoo myöskin siitä, että meidän piispakunta ei pysty tällä hetkellä ollenkaan paimentamaan tätä laumaansa. Ei voi sanoa, että kaikki olisi ihanasti rempallaan niin kuin laulussa, vaan kaikki on kyllä niin kuin järkyttävällä tavalla kaaoksessa.
Hyvä kasetin kuuntelija. Tällä äänitteellä tunnetut kristilliset vaikuttajat ottavat kantaa Helsingin kirkkopäiviin toukokuussa 2003. Maamme luterilaiset herätysliikejohtajat ennättivät hyvissä ajoin ennen kirkkopäiviä julkaisemaan huolensa paljon puhuttaneen yhdysvaltalaisen episkopaalipiispa John Shelby Spongin vierailuun kirkkopäivillä. Tämä käsillä oleva äänite on syntynyt Patmos-lähetyssäätiön radiolähetyksistä, joissa käsiteltiin Helsingin kirkkopäiviä. Koskettelimme aihetta sekä lauantai-iltamme Taivaskanava-ohjelmassa pääkaupunkiseudulla taajuudella 100,3 MHz, että sunnuntai-iltamme Taivaan ja maan väliltä lähetyksessä, joka Radio Dayn kautta tavoittaa ihmiset eri puolilla Suomea. Näillä kanavilla kuulluista osuuksista on koottu tämä kasetti, vaikka kasetin kuuntelun aikana ei erikseen mainitakaan, missä mitäkin on kuultu. Aivan ensimmäiseksi kuulet kasetilla Uusitieleiden päätoimittaja Leif Nummelan haastattelu. Sen jälkeen on vuorossa Länsi-Suomen rukoilaiset ry:n toiminnanjohtaja teologian tohtori Timo Laaton lyhyt haastattelu, jota seuraa kansanlähetyksen emerituspääsihteeri rovasti teologian tohtori Matti Väisäsen puheenvuoro. Näiden ajankohtaisten katkelmien jälkeen on vuorossa kaksi vahvaa totuuden pasunan ääntä. Kuulemme kaksi Vetelin kirkkopäivillä palmusunnuntaina 2003 pidettyä puhetta. Ensimmäinen niistä rovasti Matti Väisäsen ja jälkimmäinen Kemijärven kirkkoherra Lasse Marjakorven puhe. Mutta ihan ensimmäisenä mennään lyhyesti näihin kirkkopäiviin. Niissä on ollut kaksi keskustelua herättänyttä aluetta, mutta aivan erityisesti niistä suurimpana on ollut Yhdysvaltain episkopaalipiispa Spongin vierailu. Nämä suomalaiset kirkkopäiväthän kokosivat aika lailla väkeä ilmeisesti. Petri, olet kaivannut jotain tietoa tähän meille.
Sunnuntaina päättyneet, siis tänä iltana päättyneissä Helsingin kirkkopäivissä oli yli 90 000 ihmistä. Tapahtumassa oli yli 300 tilaisuutta ja tarjolla oli, niin kuin Helsingin Sanomat kertoo, hiljaisuutta, rukousta, raamattotunteja, konsertteja, jumalanpalveluksia, seminaaria, asiantuntijatapaamisia ja suuria tapahtumia Senaatin torilla sekä Helsingin Rautatien torilla ja myöskin ohjelmaa lapsille ja varhaisnuorille. Ja päätösjuhla pidettiin sitten Senaatin torilla ja paikalla oli noin 6000 ihmistä, jotka siunattiin kotimatkalla.
Meillä on puhelinlangan päässä Uusitielehden päätoimittaja Leif Nummela, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Suomessa on tämä erikoinen ilmiö, joka ilmeisesti alkaa nyt näissä kirkkopäivissä ja näkyy, että kesä on tämmöisten hengellisten juhlien aikaa vai mitä?
Aivan, aivan. Todella paljon väkeä tällä kertaa liikkeellä ja hyvin, hyvin erilaista ohjelmaa.
Näillä kirkkopäivillä oli, niin kuin sanotkin, se oli hyvin monipuolista. Mitä hyvää näitä kirkkopäivissä?
No, ihan jos ajattelee kristillisen uskon kannalta, niin siellä oli muun muassa hyviä raamatun opettajia, kuten Suomen teologisen instituutin johtaja Eero Junkkaala ja useita muita. Oli myös monia mahdollisuuksia hiljentyä. Ja sitten tietysti se on aina mahdollisuus tutustua kristilliseen kirjallisuuteen, nähdä mitä kaikkea kirkossa on.
Itse olit kuuntelemassa tätä paljon puhuttanutta anglikaanipiispa tai episkopaalipiispa John Spongia.
Kyllä.
Mikä tässä miehessä oli niin kohua herättävä?
No oikeastaan se onkin hyvä kysymys, että noin kristinuskoa pitemmältä ajalta tuntenutta ihmistä se ei varmasti niin kuin kovin suuresti hätkähdyttänyt siinä mielessä, että hän ei tuonut mitään varsinaisesti uutta. se, mitä hän sanoi, oli äärimmäisen radikaalia ja raflaavaa, mutta se ei ollut, siinä ei ollut mitään varsinaisesti uutta. Hän ei kertonut mistään uudesta hätkähdyttävästä löydöstä tai jostakin, vaan hänellä oli tämmöinen oma hyvin radikaali, tämmöinen voimakas uusi tulkinta kristillisestä uskosta, joka kuitenkaan ei ole uusi, vaan ainakin 300 vuotta vanha.
Mitä hänen teesinsä olivat?
Hänen teesinsä olivat hyvin rajut, että ne löytyy myöskin sitten netistä ihan hänen nimellään, ja ne esiteltiin siellä heti tilaisuuden alussa, kun selitettiin, miksi hänet on kutsuttu Suomeen. Eli kun nämä teesit siinä yhteydessä otettiin esille, niin ilmeisesti tarkoitus oli nyt sitten rantauttaa tämä Spongin ohjelma myös Suomeen. Hän siis puhuu uudesta uskon puhdistuksesta. Hän pitää Lutherin aikaista uskonpuhdistusta oikeastaan pienenä ja aika tavalla triviaalina, merkityksettömänä, ja nyt tulee varsinainen suuri uskonpuhdistus, jonka hän esittelee, joka kuitenkin on, niin kuin äsken mainitsin, niin semmoista uudelleen lämmitettyä valistusajan yksinkertaista kristinuskon kieltämistä. Hänellä on 12 teesiä, jotka kieltää suurin piirtein kaiken keskeisen apostolisesta uskon tunnustuksesta, johon kaikki kristilliset kirkot kaikkialla maailmassa yhtyvät. Hänen teesinsä alkavat sillä, että kielletään persoonallinen Jumala, teistinen Jumala. Tämmöinen Jumalan määritelmä on kuulemma kuollut, ja nyt tarvitaan uusi tapa puhua Jumalasta. Sitten hän kieltää sen, että Jumala olisi tullut lihaksi Kristuksessa. Hän kieltää Raamatun opetuksen luomisesta ja syntiin lankemuksesta. Hän pitää sitä mytologiana ja hölynpölynä. Hän kieltää neitsestä syntymisen ihmeet. Ja sitten teesi 6 on ehkä kaikista rajuin kaikista. Hän sanoo näin: näkemys rististä uhrina maailman syntien tähden on barbaarinen idea, siis tämmöinen raakalaismainen alkeellinen idea, joka perustuu alkukantaiseen jumalakäsitykseen ja joka on hylättävää. Sen jälkeen kielletään sitten historiassa ajassa ja paikassa tapahtunut ylösnousemus ja taivaaseen astuminen ja Raamattu Jumalan sanana. Ja siis
mitä jää kristinuskosta jäljelle kaiken tuo?
Ei yhtään mitään.
Eli se on niin kuin totaalinen puhdistus, vähän saman tyyliin kuin itänaapurissa oli puhdistuksia.
Siis parempi kuin puhua uskon puhdistuksesta, niin olisi puhua siitä, että kirkko puhdistettaisiin uskosta. Siitä tässä ohjelmassa on kysymys. Mutta samalla tämä siis hätkähdyttävyydessään on sitten myöskin selvästi hyvin naivia. Siis hän ei esittänyt oikeastaan mitään perusteluja, miksi me kieltäisimme yhtäkkiä kaiken uskomme, vaan hän vain julisti ja saarnasi ikään kuin kumhoon näitä kohta kohdalta, ja se, mitä hän toi tilalle, oli vanhaa darwinismia, hyvin rankkaa darwinismia. Hän suhtautui hyvin kriittisesti Raamattuun, kaikkeen mitä Raamattu opettaa, mutta kun hän alkoi puhua darwinista, niin hän menetti kokonaan tämän kriittisen otteensa ja puhui niin kuin Darwin olisi todellakin löytänyt perimmäisen totuuden kaikesta, ei ainoastaan jostain biologiasta, vaan koko ihmiskunnan historiasta, ihmisestä, jopa ihmisen uskon elämän. Darwinismi selittää yksityiskohtia myöten. Että tämä oli aika semmoinen hämmästyttävä, että oikeastaan hän oli tämmöinen darwinismin saarnamies, joka oli sitten sitä mieltä, että koska Darwin on totta viimeistä piirtoa myöten, niin Raamattu on viimeistä piirtoa myöten tulkittavasti vaan tämmöiseksi kuvannolliseksi ja mytologiseksi, ja mitään siitä ei ole historiallisesti totta.
Minkälaisen reaktion Spongin teesit saivat siellä paikan päällä?
No, on vaikea tulkita niitä aplodeja, että oliko ne pelkkää kohteliaisuutta. Nythän täytyy tämmöinen hyvin mielenkiintoinen asia huomioida, että hän esiintyi papin kauluksessa ja violetissa piispan paidassa, eli hän esiintyi näissä tämmöisissä vallan ja kunniaa herättävissä merkeissä, jotka ainakin suomalaisessa kontekstissa nyt saavat melkein minkä tahansa yleisön käyttäytymään tietyllä kunnioituksella ja kuuntelemaan, vaikka se sisältö sitten olisikin hyvin köykästä, niin kuin siellä sitten paneelissa jälkeenpäin esimerkiksi teologian tohtori Sammeli Juntunen Helsingin yliopistosta totesikin, että oli monta, hän otti esille monta kohtaa, jotka olivat hyvin kevyitä ja tämmöisiä paikkansa pitämättömiä Spongin esitelmästä, että kaiken kaikkiaan kyllä täytyy todeta, että jos lähti hakemaan tämmöistä älyllistä, todellista haastetta tai ajatteli niin kuin mennessään, että mitähän täällä nyt kuulee, joka ravistelee minun uskoani, niin semmoinen kuulija kyllä joutui pettymään, että jos ajattelee, että joku tulee ja kieltää kaiken sen, mitä kristilliset kirkot ovat kautta aikojen uskoneet. Sitten hän kuitenkin pitää kiinni siitä kunniasta ja asemasta ja vallasta, joka hänellä, ja vaikutusvallasta, joka hänellä piispana on, niin se on jo itsessään hyvin hämmentävää ja kysymyksiä herättävää. Sitten jos hän esittää ainoana kunnon perusteenaan sille, että kaikki kristilliset totuudet kiellettäisiin, niin vanhan tulkinnan darwinismista, hyvin naivistisen ihmistulkinnan sen perusteella, niin asiat ovat kyllä aika kepposesti.
Leif Nummela, onko Spongin vierailu, onko siihen kiinnitetty huomioon mielestäsi liiallista vai onko vierailu jollakin tavalla, oireileeko se jotain?
Se riippuu kummasta ikkunasta nyt katsotaan, tästä äskeisestä, josta puhuin, että tämä oli hyvin kepposta, niin se on ehdottomasti yli ampuvaa se huomio. Mutta sitten jos kiinnittää huomiota toiseen asiaan, nimittäin siihen, että kirkko on jotenkin nyt sellaisessa heikkouden tilassa ja jotenkin niin selkärangaton ja jotenkin niin oman arvon tuntonsa totaalisesti menettänyt, että se kutsuu päätapahtumaansa Helsinkiin, jossa se tavoittaa suunnattoman määrän ihmisiä, niin se kutsuu tällaisen kaverin, joka yksinkertaisesti vaan tulee lataamaan meille saanaamaan, että kaikki, mitä te olette kaikkina aikoina uskoneet ja mihin te joka sunnuntai tunnustaudutte, niin on väärää ja ei pidä paikkaansa, niin tästä ikkunasta katsotaan, että tämä homma on kyllä todella hätkähdyttävää, että on vaikea ymmärtää niiden motiivia, jotka kutsuu tämmöisen kaverin Suomeen, ja herää todella kysymys, että mitä varten se on tehty.
Kysymys oli siis vielä päätapahtumasta. Niin
nimenomaan ja hyvin markkinoidusta tapahtumasta, ja asiaan kuuluu vielä se, että tilaisuuden lopussa ilmoitettiin, että piispa Spong saarnaa kirkossa, eli ei voi sanoa mitenkään, siis seuraavana, eli ei voi sanoa, että tämä oli vain joku luento ja keskustelutilaisuus, tarkoitus oli vaan niin kuin tuulettaa uskoa, vaan hänelle pedattiin sitten paikka Suomen luterilaisen kirkon saarnatuolissa. Jokainen voi sitten arvata, kun katsoo, tai itse arvioida, kun katsoo näitä teesejä, että voiko sellaista hommaa edes noin inhimillisesti kunnioittaa, että kun samassa jumalanpalveluksessa kuitenkin luetaan apostolinen uskontunnustus, jossa on nämä asiat, ja koko jumalanpalvelus rakentuu sille, että nämä asiat on totta, niin sitten saarnaamassa on kaveri, joka julkisesti sanoutuu kohdalta mahdollisimman selkeästi irti niistä kaikista. Niin tämähän menee ihan vakavasti sanottuna, niin tämähän menee pelleilyn puolelle.
Mäkilän Petrillä on kysymys sinulle vielä.
Onko piispa Spongin ajatuksiin otettu kantaa millään tavalla esimerkiksi piispojemme taholta nyt tai aikaisemmin?
Ei ole otettu minun tietääkseni. Kuulin, että piispa Huovinen on kommentoinut tätä vierailua Radio Dayssä jossakin vaiheessa, mutta en tiedä siitä kommentista muuta kuin mitä minulle on kerrottu siitä lyhykäisesti. Joten en osaa siihen ottaa sen enempää kantaa. Sen sijaan kirkkomme kaikkien, lähes kaikkien pääherätysliikkeiden johtajat vähän ennen Spongin vierailua antoivat julkilausuman, jossa he sanoutuivat irti tästä, tästä sanomasta, mikä Spongilla on, ja rohkaisivat ihmisiä pitäytymään siihen kristilliseen uskoon, jota kirkko on kaikkialla maailmassa tunnustanut 2000 vuotta.
Kyllä kai tämä jonkinlainen ajankuva ja ajamerkki on, että tällaista tapahtuu.
On se ilman muuta, ja jos sanoisi hiukan ehkä jopa ärsyttävästi, niin sanoisin näin, että jos kristinuskon vastustajilla ja kieltäjillä ei ole tämän kummempaa tuotavaa tänä päivänä, niin kristinusko on 6-0 johdossa kaikkeen muuhun nähden, sillä näin heikoilla perusteilla en itse henkilökohtaisesti ole todella pitkään aikaan kuullut kenenkään olevan liikkeellä. Eräs ihmeellinen yksityiskohta on vielä tämä, että piispa Spong alleviivasi, että hänellä ei ole tarvetta käännyttää ketään. No nyt täytyy kyllä sanoa, että se on kyllä hämmästyttävä väite, jos kirjoittaa valtavan määrän kirjoja asian puolesta, jotka levitetään ympäri maailmaa, matkustaa ahkerasti ympäri saarnaamassa ja saarnaa sellaisella eetoksella, että muuttaa äänensäkin puheen loppupuolella niin kuin hän teki Helsingissä ja vetoaa ihmisiin tällaisen radikaalin uskosta puhdistamisen puolesta, niin jos sen jälkeen sanoit, että minulla ei mitään tarvetta käännyttää ketään, niin siihen ei yksinkertaisesti pysty uskomaan.
Lyhyesti vielä Leif Nummela, minkälaisen positiivisen jälleen toivot, että kirkkopäivät noin kokonaisuudessaan jättäisi nyt tähän suomalaiseen kenttään?
Toivoisin, että se herättäisi...
Älä huokaa niin syvän.
Herättäisi enemmän keskustelua näistä uskon asioista, koska Suomessahan on se, mitä siellä paneelissa Spongin puheen jälkeen todettiinkin useasta suusta, niin vähän tämmöinen tilanne, että uskon asioista jotenkin puhuminen on jostain kumman syystä vähän semmoista vaikeaa ja nihkeetä. Ja kristinuskolla on kaikki voitettavana, varsinkin Raamattuun pitäytyvällä uskolla, sillä on kaikki voitettavana siinä, että näistä asioista puhutaan, koska sillä ei ole mitään salattavaa, ei mitään hävettävää. Sen perusteet kestävät erittäin hyvin, ne on kestänyt 2000 vuoden kymmenkertaisesti kovemman kritiikin kuin piispa Spongilla. Ja kristinusko, niin kuin vapahtaja itse aikoinaan, toivottaa ihmisten kysymykset tervetulleeksi ja saa kysyä, saa etsiä ja saa myös löytää.
Niin kuin myös tässä lähetyksessä. Kiitos paljon Leif Nummela, Uudentien pääntoimittaja, ja näistä kaikista varmasti lisää sitten Uusitie-lehdessä löytyy.
Kiitos.
Kiitos. Kansanlähetyksen emerituspääsihteeri rovasti Matti Väisänen. Helsingissä järjestetään parhaillaan kirkkopäiviä tämän viikonlopun aikana, ja se on ennättänyt jo herättää melkoisesti keskustelua. Millä mielellä itse olette tätä keskustelua seuranneet?
No aika tavalla hämmentyneenä, ja tämä hämmennys johtuu tutustumisesta kirkkopäivien ohjelmaan. Yksi sellainen merkittävä yksityiskohta on siinä, että siellä on vieraana ohjelmassa Yhdysvalloista episkopaalikirkon eläkkeellä oleva piispa Spong, joka on USA:n johtava harhaoppinen arkkiheretikko, joka kieltää melkein koko kristinuskon sisällön aina persoonallisen Jumalan olemassaolosta lähtien. Niin tämä nyt päällimmäisenä siinä hänksättää.
Miten merkittävänä pidätte sitä, että tällainen arkkipiispa on kutsuttu keskustelua herättämään Suomeen?
No minusta tämä on vain yksi tapaus suuremmassa kokonaisuudessa, mutta kyllä kirkkopäiviä ajatellen sen ohjelma vahvistaa saman, mikä on näkynyt kirkon päätöksenteossa ja toiminnassa jo Suomessa kauemminkin. Mielestäni meidän luterilainen kirkkomme on henkisesti sairas, se toimii itseään tuhoavasti, se elää eräänlaissa itsemurha-ajatuksissa.
Onko
tällaiset niin? Heretikut nauttivat kirkossamme piispojemme suojelua. He saavat toimia kirkossamme vapaasti ja käyttää kirkon tiloja. Ainoat, joilta piispat kirkon tilat nykyisin sulkevat, ovat tunnustukselliset luterilaiset.
Mitä tällaisessa tilanteessa teidän mukaan tulisi toimia, jota toimittaisiin Kristuksen evankeliumin mukaan?
No, kyllä se tilanne tietysti aika epätoivoiselta näyttää, mutta tietysti kun tutustuu kirkon historiaan, niin kyllä semmoisia aikoja kristillisen kirkon historiassa on ollut aikaisemminkin, jolloin on näyttänyt siltä, että evankeliumi on ollut kokonaan peitossa. Ja Jumalan ilmoituksen sana, ja sitten kuitenkin Jumala on armahtanut ja kirkko on enemmän tai vähemmän palannut sitten Jumalan ilmoituksen sanaan, ja sitä täytyy nytkin toivoa. Tosin pessimismi tuppaa kyllä monasti valtaamaan mielialaan.
Rovasti Matti Väisänen, nyt jo perinteeksi tulleessa Vetelin kirkkopäivillä olitte puhumassa siellä. Mitä Vetelin kirkkopäivillä käsiteltiin?
No, nämä Paavalin synodin kerran vuodessa palmusunnuntain aikana järjestettävät kirkkopäivät ovat toimineet jo parinkymmenen vuoden ajan ja ovat eri paikkakunnilla. Nyt tänä keväänä ne olivat Vetelissä ja ensi keväänä ne ovat sitten Uudellamaalla Tikkurilassa. Nehän alkoivat itse asiassa tämän virkakysymyskamppailun ympärillä, mutta tietysti niiden teemat ja esitelmät ja asiat, joita siellä käsitellään, niin ovat siitä muuntuneet sillä tavalla tai rikastuneet, että siellä käsitellään aina ajankohtaisia kristillisen kirkon ongelmia tai luterilaisen kirkkomme ongelmia, ja sitten tietysti erityisesti nyt Jumalan palvelus ja sitten iltatilaisuudet, iltaseurat ovat normaalia evankeliumin, Jumalan sanan jakotilaisuuksia.
Rovasti Matti Väisänen, me kuulemme pienen hetken kuluttua Taivaskanavalla teidän puheenne Vetelin kirkkopäivältä. Mitä haluaisitte tuosta puheesta tässä vaiheessa sanoa?
No, minä jouduin tahattomasti valmistamaan sen aika nopeasti, ja siitä sellainen hieno säätö puuttuu sen jälkeen, sitä esityksen jälkeen olen hiukan hionut, ja sitten hiotussa muodossa se on julkaistu sitten muutamissa lehdissä. Se koostuu määrätyistä ajanmerkeistä. Enpä nyt tässä sen enempää siitä osaa sanoa, sehän kai kohta kuullaan sitten tältä kanavalta.
Kiitoksia kansanlähetyksen emerituspääsihteeri Rovasti Matti Väisänen, ja oikein hyvää alkanutta kesää.
Joo, olkaa hyvät samaten. Kiitos.
Niin, hyvät sisaret ja veljet Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Puheenvuoroni on tällä kertaa tavallisuudesta poikkeava, työkirveellä veistetty, vailla hiontaa. Sanon aivan rehellisesti, että jo etukäteen vähän häpeän sanomani pinnallisuutta. Siksi se, mitä sanon, ei ole oikein julkaisu kelpoista. Käytännössä sanottavani rakentuu kirkkopäiviemme yhteisen teeman ympärille. Ensin lähtökohdaksi vähän taustaa sille, mitä sanon sitten myöhemmin. Ja taustassa otan esille joitakin ajatuksia ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta, eli syntiinlankeemuskertomuksesta. Syntiinlankeemuskertomuksessa Raamatussa sanotaan, että Jumalan tahdon rikottuaan Aadam ja Eeva huomasivat olevansa alasti. He yrittivät suojautua sitomalla yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Häpeän lisäksi heidät valtasi pelko ja he yrittivät piiloutua paratiisin puiden sekaan. Kertomuksen seuraavat jakeet osoittavat, ettei Jumalan pakeneminen onnistunut silloin, eikä se ole onnistunut sen jälkeenkään. Se ei onnistunut Aadamilta ja Eevalta, eikä se onnistu meiltäkään. Syntiinlankeemuksen seurauksena Jumala erotti ihmisen yhteydestään ja karkotti hänet paratiisista, mikä merkitsi elämän lähteestä eroon joutumista ja kuolemaa. Ja niin kuin hyvin tiedämme, kuolema on kolmitahoinen, hengellinen, aineellinen ja iankaikkinen. Samalla Jumala kuitenkin ilmoitti äärettömässä rakkaudessaan Aadamille ja Eevalle oman pelastussuunnitelmansa, jonka hän oli tehnyt iankaikkisuudessa jo ennen luomistapahtumaa ja syntiinlankeemusta. Jumalan ainoan pojan tulemisella ihmiseksi ja kuolemisella ristin puussa syntiemme rangaistuksena on keskeinen asema siinä suunnitelmassa. Jumalan itsensä teurastama eläin, ilmeisesti karitsa, on Raamatun ensimmäinen esikuva Jeesuksesta Kristuksesta. Ja karitsan nahasta valmistetut vaatteet, jotka Jumala puki Aadamin ja Eevan ylle, ovat esikuvaa Kristuksen lahjavanhurskaudesta. Roomalaiskirjeessä sen 3. luvun jakeessa 23 ja sitten 8:21 on sanat: sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja 8. luvussa itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Monet Raamatun selittäjät ovat sitä mieltä, että Aadamilla ja Eevalla oli luomisen jälkeen vaatetuksenaan Jumalan kirkkaus, mutta he menettivät sen syntiinlankeemuksen seurauksena. Uskon kautta karitsan tähden vanhurskautetut saavat menettämänsä Jumalan kirkkauden puvun ylösnousemuksessa takaisin. Sen esikuvana on lahja vanhurskauden vaate, johon syntinen uskova ihminen puetaan jo tässä ajassa. Kun synti on ylösnousemuksessa riisuttu meistä pois, meidät puetaan sillä kirkkaudella, joka oli Aadamilla ja Eevalla ennen syntiin lankeemusta. Kristuksen meille hankkiman lahjavanhurskauden vaatteen esikuvaa puolestaan olivat ne karitsan nahasta tehdyt vaatteet, joihin Jumala puki Aadamin ja Eevan heidän lankeemuksensa jälkeen. Toinen pääkohta. Kain ja Aabel. Ja tässä käytän taustana seuraavaa ensimmäisen Mooseksen kirjan lukua 4. Aadamille ja Eevalle syntyi poika, jolle he antoivat nimen Kain. Ja Eeva sanoi, olen saanut, ja suomennan nyt tarkasti hebreasta, olen saanut miehen Jahven, eli Herran avulla. Tai sitten olen saanut miehen Jahven, eli Herran, kuten Luther tämän kohdan käänsi. Käännös riippuu siitä, tulkitsemmeko hebrean et-partikkelin objektin merkiksi vai prepositioksi kanssa. Eevan sanat ja pojan nimi Kain johtuivat ilmeisesti siitä, että Eeva luuli poikansa olevan jo Jumalan lupama Jahve eli Herra. Ilmeisesti sen tähden hän antoikin seuraavalle pojalle nimen Aabel, joka merkitsee turhuus. Tämä Eevan ajatusten tulkinta tukee mainittua Lutherin käännösehdotusta. Eeva tosin erehtyi Kainin suhteen, sillä Kain osoittautui myöhemmin kaikeksi muuksi kuin luvatuksi messiaaksi. Kainista tuli maanviljelijä ja Aabelista paimen, karjan kasvattaja. Molemmille pojilleen Aadam ja Eeva olivat kertoneet paitsi paratiisista ja lankeemuksestaan siellä, myös Jumalan lupaamasta pelastajasta, messiaasta, joka tulee sovittamaan heidän ja kaikkien muidenkin synnit. Molemmat veljekset tunsivat yhtä lailla Jumalan Aadamille ja Eevalle neuvoman pelastuksen tien ja sen, ettei anteeksi anto ole mahdollinen, ellei vuodateta verta. Ilmeisesti jo Aadam ja Eeva aloittivat perheessään Jumalan palvomisen kertomalla Jumalan ilmoittamasta pelastuksesta sekä sanoin että teoin, eli uhritoimituksin. Aadam ja Eeva olivat opettaneet poikansa palvomaan Jumalaa. Molemmat tiesivät Jumalan lupauksen tulevasta Messiaasta ja hänen uhrikuolemastaan. Kain halusi lähestyä Jumalaa kuitenkin omalla tavallaan. Hän antoi Jumalalle parasta, mitä oli itse saanut aikaa. Hän uhrasi maan hedelmiä. Aabel uhrasi sen sijaan laumansa esikoisen, ilmeisesti ensin syntyneen karitsan. Näin hän ilmeisen tietoisesti seurasi vanhemmiltaan saamaansa teon saarnaa tulevasta Messiasta, Jahvesta, eli Golgatan Herrasta. Mitä Jumala ajatteli Kainista ja Aabelista ja heidän uhreistaan? Raamatussa sanotaan, että Herra hyväksyi Aabelin ja hänen uhrinsa, mutta ei Kainia ja tämän uhria. Miksi? Ehkä siksi, että Aabelin uhriin sisältyi Kristuksen Golgatan työhön viittaava verenvuodatus saman tapaan kuin silloinkin, kun Jumala teki Aadamille ja Eevalle vaatteet eläimen, ilmeisesti karitsan nahkasta. Aabel näytti ymmärtäneen, että Jumala vaati veren vuodatusta syntien peittämiseksi, koska synnin palkka on kuolema. Aabelin uhri osoitti hänen uskonsa Jumalan lupaukseen. Kainin uhri ei osoittanut uskoa Jumalan messiaslupaukseen. Kain päätti lähestyä Jumalaa omalla tavallaan. Kun Kain näki, että Jumala hyväksyi Aabelin uhrin, mutta hylkäsi hänen uhrinsa, hän raivostui. Hän oli kateellinen veljelleen ja vihainen Jumalalle. Hänen vihansa näkyi hänen kasvoiltaan, ne olivat synkät, sanotaan 4. luvun 5. jakeessa. Jumala kysyi Kainilta, miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi. Jumala rohkaisi Kainia tulemaan luokseen neuvomallaan tavalla, eli uhraamalla Kristukseen viittaavan uhrin. Samalla Jumala varoitti Kainia, ettei tämä antaisi synnin hallita itseään. 4:7. Jumala antoi Kainille vielä toisen mahdollisuuden, vaikka hän ei sitä ansainnutkaan. Mutta Kainin olisi lähestyttävä Jumalaa Jumalan määräämällä tavalla saadaksensa syntinsä anteeksi. Sillä Jumala on valmistanut ihmiskunnalle vain yhden tien, jota kulkemalla pelastutaan. Se on Kristuksen tie Golgatalle ja uskon paneminen siihen. Kain kieltäytyi siitä. Vihaisena ja itsepäisenä Kain kääntyi pois Jumalasta. Kainin vihaa Jumalaa ja veljään Aabelia kohtaan kasvoi päivä päivältä, ja eräänä päivänä Kain teki hirveän teon. Hän murhasi veljensä Aabelin. Kain ja Aabel tiesivät molemmat, mitä Jumala oli sanonut. Mutta Kain kieltäytyi uskomasta, kun taas Aabel uskoi ja luotti siihen, mitä Jumala oli pelastuksesta sanonut. Tiedättekö, että ihmiset kaikkialla maailmassa tuhansien vuosien aikana Kainin ja Aabelin ajoista alkaen ovat valinneet jomman kumman näistä kahdesta tavasta lähestyä Jumalaa. Me, sinä ja minä, ansaitsisimme kuoleman aivan kuten Aadam, Eeva, Kain ja Aabel ansaitsivat. Mutta me tiedämme Jumalan lähettäneen rakkaan poikansa, Herran Jeesuksen Kristuksen, kuolemaan ristillä meidän puolestamme. Koko Raamattu on kirjoitettu sitä varten, että me voisimme tietää tämä. Tietysti Raamattu ja sen sana viestii meille muutakin kuin vain tiedon. Reali presens, armon välineissä Kristus itse tulee meidän luoksemme. Tulen kolmanteen pääkohtaan, Kain ja Aabel tänään. Ja samalla tulen siihen kohtaan, josta alussa sanoin, että häpeän tämän esitykseni pinnallisuutta. Aivan erityisesti kristillisen kirkon paimenten ja johtajien tulisi tuntea Aabelin tavoin Jumala ja hänen neuvomansa pelastuksen tie. Meidän aikanamme kirkossa näkyy kuitenkin paljon kainilaisuuden merkkejä. Otan muutaman esimerkin. Ensimmäinen esimerkki meille kaikille jo vanhastaan tuttu. Arkkipiispamme julisti Kuhmon kirkkopäivien saarnassaan, uskomme kohde ei ole Raamattu, vaan Jumala. Ilmaisu on harhainen. Jos me irrotamme Raamatun ja Jumalan toisistaan, meidän Jumalamme muuntuu ihmisen mielikuvituksen luomukseksi ja me ajaudumme yleisuskonnollisuuteen, joka ei periaatteessa eroa pakanuudesta. Tästä arkkipiispan sanasta teologian tohtori Arto Seppänen, joka on täällä keskellämme, kirjoitti viime vuoden Perusta-lehden viidennessä numerossa ansiokkaan artikkelin. Moni kirkkomme johtava teologi tempaisee tänä päivänä Jumalan omasta hatustaan kuin taikuri jäniksen. No ei nyt sentään, sillä taikurien kunniaksi on sanottava, että heidän jäniksensä on aito, mutta moisten teologien Jumala on epäaito oman mielikuvituksen tuote. Pyydän taikureilta tätä analogiaa anteeksi siis. Yhtä hämmentävä oli arkkipiispan kannanotto parisuhdelain ympärillä käydyn keskustelun yhteydessä. Hän sanoi, jos tietäisimme, miten Jeesus olisi menetellyt, noudattaisimme sitä tukkaputkella. Apostolien opetus asiasta Raamatussa ei tunnu sitovan arkkipiispaa, vaikka Jeesus itse sanoo, sanoo apostoleilleen, joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt. Tätäkin arkkipiispan lausumaa Arto Seppänen käsitteli mainitussa artikkelissaan. Toinen esimerkki, kaikille tuttu niin vanhastaan niin kuin äskeinenkin. Kuopion piispa sanoo piispainkokouksen avajaispuheessaan, että Raamatun etiikka on auttamattomasti vanhentunut eikä kelpaa modernin ajan ihmiselle elämän ohjeeksi. Raamatun etiikan hylkäävän kirkon moraaliset arvot määräytyvät siis sen mukaan, mitä enemmistö kulloinkin kannattaa. Enemmistön ajatukset taas saa selville gallupeista ja tärkeimmissä kysymyksissä eduskunnan ja ehkä kirkolliskokouksenkin äänestyspäätöksistä. Kolmas esimerkki. Tämäkin kaikille ennestään tuttu. Anteeksi. Mikkelin piispa kirjoitti kotimaassa Marian päivän aikaan neitsestä syntymisestä ja sanoi kyllä itse uskovansa Jeesukseen Kristukseen ja siksi pitävänsä mahdollisena hänen liittyviä Raamatun kertomia ihmeitä. Muuten piispa seuraa kirjoituksessaan arkkipiispan edellä mainittua linjaa. Mikkelin piispa sanoo, kristitylle ihmeet eivät ole uskon kohde, vaan Jeesus Kristus. Tämäkin sanonta on vaarallinen. Sillä jos esimerkiksi Raamatun ilmoitus Jeesuksen neitsestä syntymisen ihmeestä ei olisi totta, silloin Jeesus ei olisi Kristus, Jumalan poika, eikä meidän syntejämme olisi sovitettu. Kirjoituksensa lopussa Mikkelin piispa sanoi näin. Kirkon usko tarjoaa luotettavan kiintopisteen, joka kantaa silloinkin, kun epäilykset saartavat omaa uskoa. Olisipa tuo totta meidänkin kirkossa. Olen pannut muuten viime aikoina merkille erään terminologisen muutoksen kirkkomme johtavien teologien puheenvuoroissa. Periaatteessa ja virallisestihan kirkkomme on sitoutunut Raamattuun ja luterilaisiin tunnustuskirjoihin. Käytännössä kirkkojohtajiensa ohjaamana sanotuu kuitenkin molemmista palapalalta irti. Ennen kirkossamme julistettiin, Raamattu opettaa näin, tai jotain vastaavaa. Nyt he sanovat, kirkko opettaa näin, tai jotain vastaavaa. Tietysti johdonmukaisuus vaatii kyseistä terminologista muutosta, koska entistä useammin kirkon johtajien ajatukset ovat Raamatun vastaisia. Neljäs esimerkki. Tänä keväänä olemme kuulleet kaksi valtiopäivää Jumalan palvelusta. Ensimmäisen jälkeen erään suuren puolueen miespuolinen kansanedustaja kaiutti noustessaan Helsingin tuomiokirkon edessä kansanedustajille varattuun bussiin, olipa tyhjä saari. Jälkimmäisen Jumalan palveluksen jälkeen eräs naispuolinen kansanedustaja totesi olevansa valtiopäivä Jumalan palveluksiin varsin turhautunut, sillä saarnoissaan piispat käsittelevät samoja asioita kuin me eduskunnassa. Ero on vain siinä, että me puhumme suomeksi, mutta piispat puhuvat kirkkoslaaviksi. Viides ja samalla viimeinen esimerkki. Muutama vuosi sitten toimittaja kysyi eläkkeellä olevalta kommunistipuolueen veteraanipolitikolta, monivuotiselta puolueensa puheenjohtajalta ja kansanedustajalta Aarne Saariselta, mitä hän ajattelee Suomen luterilaisesta kirkosta. Saarinen vastasi, minun pääkritiikkini kirkkoa kohtaan on se, että miksi kirkko ei julista sitä sanomaa, jota varten se on olemassa. Näin kirkosta eronnut ateisti Aarne Saarinen. Ja päätökseksi. Uskon ja toivon, että näiden seurojen seuraavissa puheenvuoroissa tulee enemmän esille Aabelin kirkon ääni. Siksi päätän oman osuuteni seuraavaan esimerkkiin. Tyttäreni oli 2 vuotta sitten pitkä perjantaina 6- ja 4-vuotiaiden poikiensa kanssa kotikirkossaan Helsingissä. Pojat olivat lähteneet innoissaan kirkkoon, kun äiti oli sanonut, että siellä kerrotaan tänään Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Saarnan aikana vanhempi pojista, eli tuo 6-vuotias, hermostui kuulemaansa ja alkoi kiukutella. Kun Jumalan palveluksen loppuvirsi ja loppusoitto olivat ohi, poika karkasi äidin viereltä, ryntäsi alttarin eteen ennen kuin pappi ehti poistua alttarilta ja huusi raivostuneena itkien papille koko kirkkokansan kuullen näin. Sinä olet petturi! Minä tulin kirkkoon sitä varten, että sinä kertoisit Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Sinä puhuit kaikkea muuta, mutta et Jeesuksesta mitään. Sinä olet Juudas, sinä et ole oikea pappi. Minä en tule enää koskaan tähän kirkkoon. Kansa katsoi silmät pyöreänä, kun poika juoksi itkien naama kiukusta punaisena kirkon keskikäytävää ulos. Äidin kasvot olivat yhtä punaiset, mutta osittain eri syystä, sillä ihmiset tuijottivat äitiä, jolla oli huonosti kasvatettu poika. 2 vuotta sitten pitkä perjantaina mainitussa helsinkiläisessä kirkossa kuultiin 2 saarnaa, kainilainen ja aabelilainen. Aabelilainen saarna oli lyhyt. Sen piti 6-vuotias pikkupoika itkien tuskaisena kuulemansa kainilaisen saarnan tähden. Uskon, että kirkkokansa mietti vielä kotonaankin kuulemansa pikkupojan pitkäperjantai saarnaa. Jeesus sanoi kerran näin. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa, lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut itsellesi kiitoksen. Ja toisessa kohdassa, sitten kun lapsetkin ovat maassamme Jeesuksesta vaiti, alkavat esivanhempiemme rukousten tähden kivet huutaa. Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen. Aamen.
Näin rovasti Matti Väisänen Vetelissä viime palmusunnuntaina tunnustuksellisten luterilaisten kirkkopäivillä, jonka merkeissä jatkamme edelleenkin. Kirkkopäivien päätösjuhlassa viimeisen puheenvuoron käytti pastori Lasse Marjakorpi.
Ilmestyskirjassa sen kolmannessa luvussa ovat seuraavat sanat. Näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan olisi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Tämä Herran sana tuo esiin sen tilanteen, mihin kristillinen kirkko on asetettu tässä maailmassa. Jumala on asettanut eteemme kaksi ovea, joista toinen on avoin ja toinen suljettu. Mikä on se ovi, josta Kristus sanoo, että kun hän avaa, niin sitä ei kukaan sulje? Se on selvästi evankeliumi. Kristuksen pelastusteko Golgatalla, joka avasi koko maailmalle pääsy Jumalan yhteyteen. Siinä syntiin lankeemuksesta Jumalasta eroon joutuneelle ihmiskunnalle avattiin pääsy pahan vallasta takaisin Jumalan yhteyteen. Siinä se vanhurskaus, jonka ensimmäiset ihmiset kadottivat, lahjoitetaan meille Kristuksen sovituskuoleman ja hänen ylösnousemuksensa perusteella. Se otetaan vastaan pyhän kasteen ja evankeliumiin uskomisen välityksellä. Ja tuo Kristuksessa avautunut ovi, se ulottuu aina taivaaseen saakka. Meidän tulee mennä tuosta avatusta ovesta sisälle ja julistaa sitä tälle maailmalle, niin että kaikki pääsisivät sen kautta syntien anteeksi antamiseen, Jumalan tuntemiseen, hänen valtakuntaansa ja iankaikkiseen elämään. Samalla meidän tehtävämme on julistaa tälle maailmalle, että se ovi, minkä Jumala on sulkenut, pysyy kiinni. Meidän aikamme kirkon ja samalla koko kulttuurin tragiikka on siinä, että se ei tahdo mennä sisälle siitä ovesta, minkä on Jumala avannut, mutta sen sijaan yrittää väkisin potkaista auki sen oven, minkä Jumala on sulkenut. Uusi testamentti puhuu kaksi kertaa avatusta ovesta. Kolossalaiskirjeessä Paavali pyytää esirukousta, että Jumala avaisi meille sanan oven, puhuaksemme Kristuksen salaisuutta. Olemme siis mysteerin edessä, jota ei ihmisjärki käsitä. Emme opeta jotain itse keksittyä tai ihmisen viisauteen perustuvaa. Seisomme kuin taivaan ja maan rajalla, josta evankeliumin sanan perusteella avautuu meille näkymä Kristukseen ja hänen täytettyyn työhönsä. Ja sillä perusteella saamme julistaa hyvää sanomaa. Luonnostaan ihminen ei voi käsittää eikä ottaa vastaan tätä autuaalista pelastussanomaa. Mutta pyhä henki voi julistetun evankeliumin välityksellä aikaan saada uskon. Tässä avatussa ovessa tuodaan meille lahja vanhurskaus. Meistä tulee Jumalalle kelpaavia uskon kautta ja Kristuksen ansioiden perusteella. Siksi ei voi kyllin ylistää tätä suuremmoista pelastusta ja pääsyä pahan vallasta, minkä Kristuksen pelastustyö on meille avannut. Itsessämme säilymme syntisinä, mutta osaksemme tulleen vieraan vanhurskauden nojalla meistä on tullut Jumalalle kelpaavia. Augsburgin tunnustus lausuu, sana ja sakramentteja välineenä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon, missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. On käyty aika paljon turhia kiistoja siitä, milloin usko syntyy. Sekä kristikunnan kokemuksen että uskon puhdistajien löytämän totuuden valossa näyttää siltä, että Jumala tahtoo koko ajan lahjoittaa meille uskon. Hän lahjoittaa sen pyhässä kasteessa, missä meidät, jotka olemme joutuneet Jumalan tuntemisen ja hänen valtakuntansa ulkopuolelle, otetaan hänen omikseen ja taivaan kansalaisiksi. Pyhä henki lahjoittaa meille uskon. Mutta kun kristillinen kasvatus, opetus ja seurakuntayhteys puuttuu, maailman henki valtaa ihmisen sydämen. Eletään suruttomina ja epäuskoisina. Sitten Jumala kutsuu ihmistä yhteyteensä evankeliumin sanalla. Tätä vaihtoehtoa ei kirkkomme uusi rippikoulusuunnitelma tunnu lainkaan tajuavan. Mutta pyhä henki tahtoo lahjoittaa uskon jokaiselle Jumalan armosta luopuneelle. Se tapahtuu pyhän evankeliumin välityksellä, jossa pyhä henki lahjoittaa ihmiselle Kristuksen ansiot. Tuo Daavidin avain on Kristuksen kirkolleen antama valtuutus päästää ja sitoa Jumalan sanalla. Sitten kun jonkun sydämessä on syntynyt usko, ennen pitkää hän tulee syvästi tajuamaan sen, että huolimatta näistä kokemuksista, paha asuu syvällä minussa. Silloin on suuremmoista tajuta, että pyhä henki vaikuttaa ja pitää voimassa uskon myös Herran pyhän ehtoollisen välityksellä. Toisen kerran. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä Paavali puhuu siitä, että Efesossa hänelle on auennut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön. Tämä valtava työmaa on edelleen edessämme. Elämme jälkikristillisessä eurooppalaisessa kulttuurissa, missä tieto Jumalasta ja hänen tahdostaan katoaa. Kristuksen pelastustekoa ei tunnusteta. Kirkosta uhkaa tulla aikuisten päiväkerho, jossa opetetaan ihmisten itse keksimiä elämäntaitoja. Askarrellaan tämänpuolisissa puuhissa, mutta sanan meille avaama akkuna taivaallisiin ja iankaikkisiin näköaloihin on suljettu. Ilmoituksen valoa ei tahdota päästää tähän hämärään huoneeseen. Mutta tämä ovi on edelleen avoinna joka suuntaan, ovi lähetystyöhön. Se tarkoittaa Jumalan sanan opettamista ja kristillisten seurakuntien perustamista siinä tarkoituksessa, että ihmiset pyhän kasteen ja evankeliumin perusteella eläisivät autuaina ja pääsisivät iankaikkiseen elämään. Lähetystyön perimmäinen motivaatio on Kristuksen lähetyskäsky. Siitä nousee tietoisuus, että ihmiskunta ilman uskoa Kristukseen on matkalla kadotukseen. Vasemmalla kädellä siinä on aina tehty jonkinlaista diakonista auttamistyötä, mutta siitä ei koskaan ole tehty lähetystyön varsinaista sisältöä, niin kuin nykyään halutaan tehdä. Mikä on sitten tuo toinen ovi, josta Kristus sanoo, että kun hän sulkee, niin kukaan ei avaa? Lyhyesti, se tarkoittaa kaikkea, minkä Herra on sulkenut sanassaan. Kaikkialla maailmassa näemme yrityksen väkisin avata sen, minkä Jumala on sulkenut. Nykyinen maailma pyrkii avaamaan ensiksikin sen oven, minkä Jumala on sulkenut luomisessa. Yritetään rikkoa ne rajat, mitkä Jumala on asettanut. Yksi tällainen on elämän ja kuoleman raja. Jumala on antanut meille elämän. Monet ihmiset kapinoivat sen lyhyyttä, sen edessä olevaa kertakaikkista päättymistä vastaan. He ovat omaksuneet materialistisen maailmankuvan, eivätkä tahdo vastaanottaa sitä suuremmoista iankaikkisen elämän toivoa, jonka Kristuksen ylösnousemus on tuonut maailmaan. Niinpä he tahtovat keinotekoisesti tehdä itsensä ikuisiksi. Tästä on syntynyt tarve kloonata ihminen. Toiset taas kauhistelevat ihmiselämän kenties tuskallista ja vaikeaa loppumista ja tahtovat sen vuoksi ottaa elämän päättämisen omiin käsiinsä ja vaativat sen ennenaikaista lopettamista, eutanasiaa. Nykykulttuuri kapinoi myös sitä Jumalan luomistyötä vastaan, kun hän on luonut meidät miehiksi ja naisiksi. Kumpikin on Jumalan luomana lajissaan jotakin erinomaista ja parempaa kuin toinen. Nyt vastoin Jumalan sanaa yritetään kehittää sellaista elämänmuotoa, jossa luomisessa asetetut erot hävitetään, niiden korostamista pidetään sovinismina, ja matriarkaalista kulttuuria ihannoidaan. Tähän kapinaan Jumalan luomistyötä vastaan liittyy myös aikamme pyrkimys, jossa vastoin luontoa ja vastoin Raamattua olevia saman sukupuolen välisiä suhteita suositaan. Sitten toiseksi, nykyinen maailma pyrkii avaamaan sen oven, minkä Jumala on sulkenut käskyissään. Sitä ei tosin tehdä yhtä karkeasti kuin Ranskan vallankumouksen aikana tai bolshevikkien toimesta. Varsinaisesti yhtään käskyä ei kumota, mutta niiden velvoittavuus ja sitovuus tehdään kätevästi tyhjäksi uudella tulkinnalla. Sen mukaan etiikka, kristillinen etiikka, ei kuuluisi enää ilmoituksen piiriin. Se perustuu ihmisen luonnolliseen järkeen ja vaihtelee kunakin aikana. Tämä Jumalan sanasta irronnut etiikka on kelluvaa kuin keskuspankin hallinnasta irronnut valuutta. hyökkäys Jumalan käskyjä vastaan on kuulunut inhimilliseen kulttuuriin aina. Nyt erona vain on, että nämä hyökkääjät näyttävät saaneen sillanpääaseman myös kirkon sisällä. Parikymmentä vuotta on kirkossamme suosittu uutta Luther-tulkintaa, jonka mukaan muuttumattomat ja muuttuvat asiat erotetaan toisistaan, usko ja rakkaus. Usko on Jumalan ilmoitukseen perustuvaa ja olemukseltaan samanlaista kaikkina aikoina. Mutta rakkaus, jonka piiriin etiikka käsitetään, olisi terveen järjen muovaatamissa kunakin aikana tarvittuun muottiin. Kun terve järki muotoilee kirkon eettisen opetuksen, niin tuloksena on, että siinä kaikki synnit saavat elää rauhassa. Mukaudutaan avoliittoihin, avioeroihin, väkivaltaan ja epärehellisyyteen. Siinä ylitetään ne rajat, jotka Jumala on luomistyössään asettanut ja mitkä hän on sanassaan ilmoittanut synneiksi. Antinomismi on meidän aikamme kirkon suuri vitsaus. Se ei julista lakia eikä evankeliumia. Ei näytä ihmisille Kristuksen avaamaa tietä pelastukseen, eikä julista heille sitä, että synti sulkee tien taivaaseen. Ei käytetä Daavidin avaimia, jotka Kristus on antanut kirkolle. Kolmas tällainen suljettu ovi on, minkä Pyhä Henki on sulkenut Jumalan ilmoituksessa. Jumalan pyhä sana on meille kerta kaikkiaan annettu Jumalan ilmoitus. Uutta ilmoitusta ei tule. Mutta nyt historian paine, ihmisten kokemukset ja sukupolvemme viisaus demokratian ja tasa-arvon nimessä ryntää Jumalan sanaa vastaan. Ja nykykirkko on alkanut antaa perää. Kuitenkin tuo sama sana, joka avaa meille pelastuksen ja pääsyn Jumalan valtakuntaan, se samalla sulkee ovet epäuskolta, synniltä ja ihmisviisaudelta. Kristikunta on aina perustanut olemassaolonsa, opetuksensa, oppinsa ja järjestyksensä Jumalan sanaan. Nyt me olemme kirkossa tulleet uuteen tilanteeseen, jossa sanotaan näin. Se, mitä Raamattu tästä asiasta opettaa, on aivan selvää. Eri asia on sitten, minkä johtopäätöksen me tästä teemme, mitä me tästä opetamme. Raamatun opetusta ei käsitetä enää sellaiseksi auktoriteetiksi, jonka jälkeen olisimme suljetun oven edessä. Nyt halutaan myös aukaista se ovi, minkä Jumala on sulkenut kirkon virassa. Kristus valitsi 12 apostolia, ja kirkko on lähes 2000 ajan ollut uskollinen tälle Kristuksen asettamalle järjestykselle. Tämän meidän Herramme tekemän tyhmyyden yrittää nykykirkko korjata ja luo uudenlaista todellisuutta. Tässä tapahtuu jotakin hyvin kohtalokasta. Tapahtuu luopuminen kirkon yksimielisyydestä. Kirkon yksimielisyys ei ole jokin ihmisten aikaansaama asia. Se on meille annettu, se on annettu Jumalan sanassa. Jos tästä käsityksestä luovutaan, että Jumalan pyhä sana on uskon ja elämän ydinohje, niin ajaudutaan väistämättä hajaannukseen. Kahden vuosituhannen ajan on kristillisen kirkon olemassaolo perustunut siihen vakaumukseen, että Raamattu on Jumalan sanaa. Se on ohjeellinen sekä uskon että elämän kysymyksissä. Näin sekä kristilliset uskon tunnustukset että kristillinen etiikka ovat asioita, joista kirkko on tahtonut pitää kiinni. Niihin on ensin itse uskottu. Niitä on suurella voimalla ja rohkeudella julistettu tälle maailmalle. Ja niiden puolesta on oltu valmiina kärsimään, jos niin on tarvinnut tehdä. Nyt sen ihmeellisen muutoksen, joka on tapahtunut kirkossa, vaikka opissa mitään ei ole muuttunut, voisi luonnehtia näin. Muutoksen jälkeinen kirkko on valmis vastaanottamaan jokaisen maallisen tieteen tai yhteiskunnan nimissä sille tarjotun ajatuksen, opin ja ohjelman. Samalla se kuitenkin itse epäilee Jumalan sanaa. Tästä johtuen se vähitellen lakkaa julistamasta Jumalan sanan sisältämää suurenmoista ja ensiarvoista pelastussanomaa ihmisille. Aina ei ole kyse harhaopista, on vain jotakin muuta asiaa ihmisille. Työn ohjausta, kuuntelua, inhimillistä läsnäoloa. Ja näin ajaudutaan tilanteeseen, jossa evankeliumi ei enää ole ylivertainen arvo kirkossa. Ja kolmanneksi tästä aiheutuu, että ollaan haluttomia kärsimään evankeliumin takia tässä pahassa maailmanajassa. Sen sijaan ollaan valmiita panemaan ne kärsimään, jotka tahtovat pysyä evankeliumissa. Teen tässä vielä yhden täysin kohtuuttoman rinnastuksen. Luin äskettäin venäläisen kirjailija Varlam Salamovin teosta Kertomuksia Kolymasta. Hän mainitsee, että jouduttuaan vankilaan hänelle selvisi, mistä oli kyse. Meneillään oli kokonaisen sosiaaliryhmän suunnitelmallinen tuhoaminen. Kaikkien niiden, jotka muistivat Venäjän viime vuosien historiasta vallan muuta kuin siitä olisi pitänyt muistaa. Viimeaikaisia kirkollisia toimenpiteitä seuratessa nousee mieleen kysymys, halutaanko meilläkin puuttua kansakunnan muistiin? Onko tarkoituksena kirkollisen muistin hävittäminen? Nopea uskonnonvaihdos, niin että ne, jotka muistavat ajan, jolloin kysyttiin, oletko sinä Jumalan lapsi? Onko sinulla synnit anteeksi? Oletko matkalla taivaaseen? Sen ajan, jolloin ei ollut naispappeutta, jolloin lähetystyötä tehtiin, jolloin ripittäydyttiin ja jolloin papin virkaa ei saanut hoitaa kuka tahansa, jolloin evankeliumi oli kirkon kallein aarre, jolloin tasa-arvo ja syrjintälainsäädäntö ei ollut vielä syrjäyttänyt kirkkolakia, että nämä, joilla on se väärä muisti, saataisiin, jos ei väistymään, niin ainakin vaikenemaan maan pinnalla. Sen, minkä Herra on sulkenut, sitä ei kukaan avaa, ja sen, minkä Herra avaa, sitä ei kukaan sulje. Käyttäkäämme sen vuoksi rohkeasti Jumalan meille antamaa valtuutta päästää ja sitoa. Julistaa syntien anteeksi antamusta Kristuksen nimessä. Ja julistaa synniksi sen, minkä Jumalan sana synniksi julistaa. Tämä Daavidin avain, se ulottuu taivaaseen aina iankaikkisuuteen asti.